რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში პატრიოტთა ალიანსის სამი ლიდერი კანცელარიის წინ შიმშილობას იწყებს. თბილისში პოლიციელებს ადვოკატის ცემაში ადანაშაულებენ. რუსეთმა ეგვიპტიდან 11,000 ტურისტი უკან გააბრუნა. კარტერმა რუსეთს უწოდა საფრთხე მსოფლიო წესრიგისათვის. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრები ირმა ინაშვილი, ადამ არშანია და ემზარ კვიციანი შიმშილობის აქციას მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს შუაღამის 12 საათიდან დაიწყებენ. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინაშვილის ინფორმაციით, მათ ორი მთავარი მოთხოვნა აქვთ და ისაჯონ საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები, ასევე ხელისუფლებამ დაიწყო საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე დაუყოვნებლივ მუშაობა. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უძღვება, იმ შემთხვევაში თუ მათ მოთხოვნებზე მთავრობა მუშაობა დაუყოვნებლივ არ დაიწყო, მოშიმშილეების საპროტესტო აქციები მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყება. თბილისის პროკურატურაში პოლიციელების მიერ ადვოკატის ცემის ფაქტზე გამოცხადება დაიწყო. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პროკურატურიდან დაუდასტურეს, ამ ეტაპზე ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები. საადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრის ირმა ჭკადუას ინფორმაციით, ვაკე საბურთალოს ერთ-ერთ განყოფილებაში სამართალდამცველებმა ადვოკატი იმ დროს ცემეს, როდესაც 7 ნოემბერს იგი ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვანი სავალდებულო წესით დასაცავად პოლიციის განყოფილებაში მივიდა. დაზარალებული ადვოკატი ამ დროისათვის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. უცხოეთის ცნობებით განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის ხელისუფლებამ საფრთხეში გააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 რუსი ტურისტი და მოელიან, რომ ეს პროცესი კვლავ გაგრძელდება, რადგან ეგვიპტეში დაახლოებით 80,000 რუსი ტურისტი უნდა იმყოფებოდეს. ტურისტებს დააბრუნებენ ტვირთის გარეშე, რომელსაც დანიშნულების ადგილზე სპეციალური სატრანსპორტო თვითმფრინავით ჩაიტანენ. პარასკევს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მხარი დაუჭირა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორტნიკოვის წინადადება შეეჩერებინა საავიაციო მიმოსვლა ეგვიპტესთან, ვიდრე ბოლომდე არ იქნება გამოძიებული რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავ Airbus 321-31-ის კატასტროფის მიზეზი. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი აცხადებს, რომ რუსეთი, რომელიც შეიჭრა უკრაინაში და ბირთულ იარაღის შესახებ შეთანხმებიდან გავიდა, საფრთხეს წარმოადგენს მსოფლიოს წესრიგისათვის. კარტერის თანახმად, რუსეთი სახიფათოდ გააქტიურდა ხმელეთზე, წყალზე, ჰაერსა და კიბერსივრცეში. თუმცა შეერთებული შტატები ავითარებს მის ხელთ არსებულ სამხედრო პოტენციალს, რათა ქმედით დაღუდგეს წინ რუსეთის აგრესიას და დაიცვას მისი მოკავშირეები, განცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. შეერთებული შტატების დედაქალაქში ჰოლოდომორის მსხვერპლთა მემორიალი გაიხსნა, ასე ეწოდება საბჭოთა რეჟიმის ერთ-ერთ დანაშაულს 1932-33 წლებში, როდესაც 7-დან 10 მილიონამდე უკრაინელი კაცები, ქალები და ბავშვები იოსებ სტალინის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ემსხვერპლა. ისტორიკოსთა შეფასებით, მილიონობით უკრაინელის შიმშილით სიკვდილი საბჭოთა ხელისუფლების მიერ 1922 წლის მოსავლის კონფისკაციამ გამოიწვია. მემორიალის გახსნის ცერემონიას უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ცოლი მარია ესწრებოდა. ბირმაში დასრულდა პირველი თავისუფალი საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ამორჩეულთა 80%-მა. მოელიან, რომ პარლამენტის მანდატების უმრავლესობას მიიღებს დემოკრატიის ეროვნული ლიგა, რომელსაც ნობელის პრემიის ლაურეატი, ცნობილი უფლებადამცველი აუნ სან სუჩი უდგას სათავეში. პარტიას გამარჯვებისათვის ხმათა 2/3 მიღება სჭირდება. სამხედრო რეჟიმის მიერ მიღებული კონსტიტუციით ბირმის პარლამენტის ორივე პალატაში ადგილების 1/4 შეარაღებული ძალების წარმომადგენელთა რეზერვში იმყოფება. საპარლამენტო არჩევნები დასრულდა ხორვატიაში, რომელიც პირველი იყო მას შემდეგ, რაც 2013 წელს ქვეყანა ევროკავშირის წევრი გახდა. თუ არჩევნებში კონსერვატიული პოლიტიკური ძალები გაიმარჯვებენ, მოსალოდნელია, რომ ისინი გაამკაცრებენ საემიგრაციო პოლიტიკას. 300,000-ზე მეტი თავშესაფრის მაძიებელი მიგრანტი ახლო აღმოსავლეთიდან ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში სწორედ ბალკანეთის გავლით მოხვდა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Your mind. ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
გალაე ბიზემ გალაე
ილქ ეკინჩი ვარა ერემედენ ადამ ოდუ და
მედენიეთ დემოკრატიანუ დოღურურ
კარდაშ ბა ადამ ოზი იონულმასა დუნია ნეთერ იონულაჟა ვალელა
აზატლიხ რადიოსუნდა იზე დიშმისის. Эфирде из мәдәният программа.
Изем калай.
Бу издә Cumhuriyet üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satılıb. Demək, orada nə var?
Bir həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cumhuriyyətinin 1 yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Sivariyyə küçəsində insanlar toplaşıblar. Üç rəngli bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist Dilqə Məhmədin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, müvvət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist Dilqə Məhməddir.
İlgən bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram. Sizin cümhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə də ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cümhuriyyət sevgisi necə yarandı, İlgən bəy?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş cümhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məsələn, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov və adını saymadığımız həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun. Məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisiyik. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmacı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun silahdaşları Türkiyəyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər. Müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm. O da təsadüfən oldu. İnternetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım. Bu Almaz Erdoğan'ın bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmməzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıqdan sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən ona e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var, Azərbaycan Cümhuriyyətinin 1 yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdı və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirilməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da əsgər rəhbəri ilə yazılıbdı ki, səfir Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız müqəddəs Qurani-Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi. Və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıbdı. Məsələn, bizim köhnə fotoları var, məsələn, Baku yazılıbdı. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər adı yazılmışdı. Mən də çox marağımı çəkdi. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paralelde yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıb. Orada da bir foto çəkdim. Mən təəssüf ki, Rəsulzadənin yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və yaxud da ki, Rəsulzadənin Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu fotoları yanında Mirzə Baba Məmməzadə də var və digər mühacirlər də var. Və yaxud da ki, biz bir fotonu əldə etdik. O foto hazırda Ədavət müəllim Tahirzadədədir. Yəni bu foton İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu Batum sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, burada Rəsulzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmmədlidir. Yəni bu foto birindən foto idi, nə mənada köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kimisə yazdı qeyd edir ki, niyə getmişik İstanbula, niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu harda 2000 manata satılır. Demək orada nə var var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və Rəsulzadə də ortada əyləşibdi və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilinməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacıbəylinin arxivindən çıxdığına görə, yəni bu foto birindən, amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Baba Məmməzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Baba Məmməzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Quru Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
İlgən bəy, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbulda getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyi ilə asılı olmaq. Öləndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Quru Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vazimatı satan bir mağaza işlədirdi. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyasının qurulması ideyası da yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın ağı oğludur, Məhəmməd Əli Vəsulzadədə, Abbas Qoyu Kazımzadədə. Mən Məhəmməd Əli Vəsulzadə Türkiyədən də bununla məktub yollamışdı ki, belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Qoyu Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işləri ilə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra atılını dolanışıq lazım olduğuna görə, bunlar İstanbulda Bəyazitdə Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açır. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotolardan görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çoxaldılıb satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimə məktub yazılsa ünvan ona göstərilirdi. Yəni məndə olan arxivdə məhz həmin o Abbas Qulu Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmmədzadəyə aid arxivdir. Yəni daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə, bir də Abbas Qulu Kazımzadəyə aiddir. Deməli o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 3 dənə poç açıqçasıdır, məktubdur. Bu məktubu 1932-ci ildə deməli Polşadan göndəribdi. Biri Məhəmməd Əli Vəsulzadəyə göndərib, ikisi də
əmisoğlu.
Aha, əmisoğlu ikisi də Abbas Qoyu Kazımzadəyə göndəribdi.
Birinci məktub açıqçaya yazılıb. Mehmet Ali bəyə Kurtuluş, Bozqurt yakası, sıra 41. İstanbul, Türkiyə. 14 iyul 1932. Azizim, ayın ikisindən itibarən Lehistanın, Polşanın, Buşirin və gözəl mesiresində, parkında mənasında, istirahatda və tedavideyim. Sizlərə selam, doktorlar tam istirahat talep etdiklərindən uzun yazmıyorum. Afiyet. Mehmet Emin.
Bu məktubu yəni 32-ci ildədir, yəni müxtəlif aylardır və burada məktubun içində mətnində səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Vəsulzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bunlar məcbur Polşaya gedir və sonra Almaniyaya gedir və yəni bu müddətdə Vəsulzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada müalicə olunub. Məktublarda məsələn deyir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, bir iki kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq sağlamlığım üçün, dostlara salam deyirəm. Hətta yazıb ki, o vaxtı Polşanın adı Rehistan idi, Rehistanın şirin yaylağını istirahət edəyəm, yeriniz məlum. Yəni bu da hər bir Azərbaycana xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub, yenə açıqçaya yazılıb. Kazımzadə Abbas bəy, Bəyazitdə havuz qarşısında Azərbaycan Kurtasiya mağazasında. İstanbul, Türkiyə. 8 avqust 1932-ci il. Azizim Abbas bəy, 25 və 28 iyul tarixli məktublarını aldım. Verdiyin xoş xəbərlərə təşəkkür edirəm. Ayın 20-sinə qədər buradayım. Əgər havalar düzəlsə. Çünki 5 gündür bozuldu. Şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükəmməl, yuxum iyi, şəkər 0, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir. İşıqlıdır mənasında. 2 kilo da atmışam. 1-2 kilo da alırsam yetər. İçməkdə olduğum su naftuşadır. Neft kokuyor. Neft su. Mirzə bəy, yəqin ki, kartını almışdır. Arkadaşlara selam, öpərim səni. Mehmet Emin.
Yəni, çox qiymətli məktublardır. Bunların bəzilərini bir mobil operator dəstəyə göstərmişdi. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımdan almışam, tutaq ki, maaşımdan kəsmişəm, palata almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar yəni ona görə deyirəm ki, yəni o, yəni özümü reklam etmək üçün deməm. Yəni insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni bunu da kimsə almalıdır. Yəni çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, kolleksioner var, bu hansısa kolleksioner arxivinə düşəcək icazə ilə tarixinə bəlli olmayacaq. Mən ondan və sözədən də dəfn albomunu aldım. Demə bu 34 fotodan
yenə həmin adamla?
Bəli. Yenə həmin arxivdən çıxıbdı. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmail Təbəvi idi. Bu hətta Azadlıq radiosunda da zamanda yayımlanmışdı. Amma bu da tamamilə yəni hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazəni, yəni hamısı əhatəvi, yəni fotolar çəkilibdi. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarıbdı, yəni onu bilmirəm. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Vəsuzadənin məsələn başqa bir fotosu var. Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var. Məsələn Cümhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağazadənin şəkli var orada. Yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik, o da Şəfqət xanım Qasparovun da olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivə də alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin də köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqubun da köməyi ilə, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeyləri aydınlaşdırıb inşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətli olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır, həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubun mətninə yanaşı məktubun özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdi. Evəcə də təkcə bu arxivlərdə Vəsuzadə ilə bağlı deyil. Daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Əvizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq. Yəni hələ ki tapa bilməmişik. Onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni Əhəd Əvizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var məsələn. Və yaxud da ki Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərin də, tarixçilərin də Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Ataman olmalı. Onun yazdığı bir məktub var. Bundan məndə var 6-7 məktub. İndi bunların bəziləri tarix üçün əhəmiyyətlidir, bəziləri məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Vəsuzadə və Abbas Qoy Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci ildə İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin, yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Vəsuzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki, vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir, orada xüsusən siması, yəni tamamı və yəni üz cicivəri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçə ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünə tanım, amma irinə baxanda hiss olunur ki, bu 30-40-cı ilə arasında, çünki hələ saçı qaradır, yəni hələ ki, çox şüman ki, 40-cı ilədə çəkilibdir. Evəcə də bu, məndə bir foto da var, bu da Məhəmməd Əli Rəsulzadə ilə Əbdülvahab Yudsevərin bir yerdə çəkdirdiyi fotodur. Bu Yudsevər də, yəni bizim tanımış mühacirlərdən o, bu vaxtı və məsələn o, xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var, yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçən il Odu Yurd jurnalını tıpkı basım deyir və tükürər, iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir işdir.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirət tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni mən o kitab...
Əli Yavuz Akpınar var, başqaları var.
Ola bilər. Mən sadəcə yəni o nəşriyyatın sahibi də, yəni Facebookda mənim dostluğum da var. Yəni mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni
doğrudan öz təşəbbüsü.
Bütün yaraqlıdır. Köhnə yəni o Odu Yurd jurnalı bütün xəbərini yaxşı da ön sözü yazıblar, yaxşı keyfiyyətdə çap edib. Bildiyim qədər indi də bir diriş qəzetimi yoxsa jurnalımı, yəni onun tıpkı basımlarını hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və yaxud da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazım. Məsələn, mən Amerikanın buraxdığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını öyrənmə institutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə Dərgi adlı bir jurnal çıxardıblar. Məsələn, mən o jurnal məsələn ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmmədzadənin və Vəsuzadənin haqqında yazısı var və yaxud da ki, jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazılar var. Yəni, bu bizim mühacirət həqiqətən çox aktiv olub, xüsusən Mirzə Baba Məmmədzadə. Bundan o qədər məqalə yazıblar ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbul Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır, nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni, bunlar mənə evə gəlir ki, mən vasitəmək ki, bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır, yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni, xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı da olsun. Yəni, bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır, pul olmalıdır. Mən xüsusən bu mühacirlərlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağaoğlu ilə də bağlı arxivləri toplayıram. Mən
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri, ilk mühacirlərindən, mühacir jurnalist.
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağaoğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Vəsuzadə nə qədər Azərbaycanla bağlı olsa da, Əhməd Ağaoğlu Türkiyəyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyasının nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. Yəni Əhməd Ağaoğluna Türkiyədə hörmət daha çox, çünki bu Fransada təhsil
vəkil olmuşdu.
Fransa və təsamiş müvət vəkil olmuş Atatürkün yanında idi. Mən arxivimdə Əhməd bəy oğluna aid xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir, mən deyəm kağız çuğuzlardır. Bəzi əsgər əhbadan onunla başa düşmək olmur, bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışma vardı, Meti bəy ilə. Onun ta uşaqlıqdan universitetlərindən məsələn 100-ə yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağoğlu'nun oğlu Əbdürrəhman Ağoğlu'nun, yəni o qatarda ölüb, o bildiyimiz kimi, məsələn onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sarğı teleqraflarıdır, poç açıq cavabı. İndi bundan bəzən tarixçi əhəmiyyəti var, bəzilərinin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağoğlu'na aid xeyri məndə fotolar var. Yəni dediyim ki, bunlar mən imkan daxilində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyaçı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir, kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyətsivər tapılmayıb. O, mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun news proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir. Yəni, kimə müraciət edirsiniz siz? Özünüz dediyiniz kimi, buna vəsait lazımdır. Yəni, köklü kömək lazımdır.
Aha, sözün açıq.
Elə öz fəaliyyətlə mümkün deyil, yəni, çox çətindir.
Əlbəttə ki, yəni, sözün açıqı mən birincisi hava müraciət edəcəyimin bilmirəm. Yəni, bu kimə müraciət edəməkdir? Hamı deyir, məsələn, dövlətə müraciət edəməkdir. Dövlət, yəni, dövlət deyəndə bu ümumi anlayışdır. Dövlətə xüsusi hava müraciət edəmək lazımdır. Tarix muzeyindən mi, əvyazma institutundan mı, hansısa fondan mı, yəni, müxtəlif fondlar var. Sözün açıq bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara müraciət edirəm. Facebookda kampaniya başlatdım ki, yəni Cumhuriyyət üçün 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manatdan pul verəcək mənə. Bu 2000 manat evi. Mən bunu kitab açılandan sonra həm kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yəni bu 20 manatı mən cibimə qoymuram. Yəni ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardır. Amma müraciət edəcəm bəzi bildiyim qədər bəzi banklarda kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki Cumhuriyyət tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn daha potensial tədqiqat. Bəlkə onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn onlar neçə idi bu işdən məşğul. Ya da ki, sözün açığı, yəni burada nəvə ümumən müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar, mənə deyəndə yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcədə ki, indi bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verilən sualdan biri budur ki, bunların nə niyəsinə? Açıq təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki, məndədir, yəni bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya əlyazma institutuna, harasa təbii ki, təhvil verəcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz cümhuriyyətə, cümhuriyyət irsimizə?
Açığa çox maraq görmürəm. Bu mənim çox üzür. Yəni çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizdə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiyalar olsun və yaxud da ki, digər təşkilatı olsun, dayanmadan Rəsulzadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22-dir Rəsulzadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizdə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunubsa, yəni bunu biz həmin cümhuriyyətçilər və Türkiyə Nuri Paşaya borcluyuq. Bu baxımdan, yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş, yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsrzadəçiyəm, filan-filan bunlar demək asandır, yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamını demirəm. Nəinki əsrzadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır, bəzilərinin öz. Çünki əsrzadə adı bir brenddir, yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhvəridir, çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktuba haqqında, yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxın kampaniyanı aparıram, amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsulzadənin, ümumiyyətlə Cümhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə, bir də Ədavət Tahirzadə ilə, daha çox Ədavət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Ərifbanı özüm bilmədiyimə görə, məndə nə əski Ərifban məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədavət müəllimə tez-tez narahat edəm, o kömək edir. Hətta Ədavət müəllim bu bəzi materialın alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə, sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvvüdə Malaxanımdır, arxivimdən ki, bu Rəsulzadə ensiklopediyasını ikinci genişləndirmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin, mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü, mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublarda. Amma Türkiyədəki araşdırmacılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtulan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtulanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamız var, o təklif edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar toplayaq, Türkiyədə də bir kitab, yəni çap edək, bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki Rəsulzadə araşdırmacı kontaktım yoxdur. Çünki yəni açıq mən həm tarixçi deyiləm, çünki mənim yəni ixtisasım tamamilə fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünası təbii ki, o başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Fərhan bəy, siz söylədiniz ki, məndə əski bir bayraq var. Biz bayraq günü ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd elədiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraqlar satılıb. Bu, yəni Cümhuriyyətin, yəni üçrəngli bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yəni o bayraqlardan yəni bir üç dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı mənim həddən artıq doğmadı. Yəni onlar da o mağazanın arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni bax üç dənə rəngli kağızı birləşdirib, bir də yəni balaca bir dirək kimi mini düzəldiblər. Məsələn, bu müxtəlif bayraqda ola bilsin ki, bu bayraqlar hansısa konferanslar üçün düzəldirib, vətəndaşa paylamaq üçün. Çünki biz bilirik ki, Rəsulzadənin, Yurdsevərin, Mirzə Baməmzəyənin konferans, Xalq evlərində konferans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üstə məruzə dedi, sonra o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlar vermək üçün hazırlanıbdır, bilmirik. Yəni onlar var məndə. Yəni bu çox maraqlı bir hissdir. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cümhuriyyət işğalı olunandan sonra üçrəngli bayraq bir dəfə Qızqalasın üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzrə çıxdı, amma bu üçrəngli bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konfranslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədəki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlər tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni üçrəngli bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Rəsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vurdu və öz kitabının üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd etdim ki, yəni biz o arxivdən Rəsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu və Mirzə Baviyə imzalanıbdır. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner, jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Rəsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Rəsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabı, yəni artıq vatın qrafikası ilə olan imzası, o bizə Əskərov bayından olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemdən indi də biz yaşayırıq. Məsələn, istər türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Əlbəyin Sinzanın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşləri ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir üçrəngli bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa ilə inteqrasiya olsun, həm də ki İslam əməkdaşlığı təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün də bu gün qorunmalıdır. Yəni bunların hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil, hələ də davam etməlidir.
Dilqan bəy, düzü belə gözləmirdim əslində. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdım arxivlərin bəzi və bir kitabımda çap olunub, yaxında çap olunacaq, amma tamam bütün arxivimin Mühacirlərin Dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn fotosaldıcılıqlar, məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir də ikinci ən böyük arzum bu Ağaoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağaoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonrakı gələn nəsildə. Mən bu avqustda İstanbulda Tiktaş Ağaoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatının zamanında yön verən Ağaoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazırladım.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağaoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şair də, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsil artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsil yəni parçalanıbdır. Yəni, bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Yəni, çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağaoğlunu biz tanımalıyıq. Çünki Səməd Ağaoğlu vaxtı ilə 1962-ci ildə Bakıya da gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, onun Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1962-ci ildə yazır ki, Ermənilər Qarabağla bağlı bir plan qurublar. Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaq istəyir 60-cı ildə hələ. Yəni 20-30 il keçdi ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağaoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyib. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağaoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Qoyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağaoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Malta'dan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivlər məsələn, Qadın Əsərləri kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ola gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz. Minnətdaram.
Sağ olun. Cumhuriyyət üçün 100 adam kampaniyasının izinə düşdük. Verilişin qonağı jurnalist Dilqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin. Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan.
Laparakops Radio Tavisuklebi. Kün mu isminit gadatsema, romelits momamzades kvenma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmoda. Tsnobeli da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Dres visvenet. Gvian gavirut. Heleniko da Mariami davlur sulia. Laliko buzghunebs. Tutiko chetaus. Ninos arva interes, sakveb sitkhus.
Dghiuri drois mtvrelia. Ise rogorc tavat dghe, saati, kalendari, asaki.
Gamtenisas Veronika dagvesqa tavs. Ver gavagebinet amkavs rom chven kartveleb sauzme Shvitsaratsi argvetsqeba. Da saertot Shvitsaratsi araperi argvetsqeba. Gzinavs.